zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Hoor jullie niet? Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax.
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Een nieuw vår, een nieuw lied. Og lyden vi hører nå, det lyden av fugler som synger om vakker nederlandsk totalfotball, inspirert av den moderne fotballens største gründere. Det lyden av et lag med stor L som angriper i flokk, og som vet hva rekkekameraten planlegger å gjøre med ballen, før motstanderen i det hele tatt rekker å oppfatte hva som i ferd med å skje. Det lyden av føttene til unge talenter som spurte like fort framover som hjemover. Det lyden av en verdensgigant som dundrer i bakken på Santiago Bernabeu. Det lyden av applaus fra et kresent Amsterdam. Det lyden av fotballen til Erik Ten Hag. Jeg ikke Ken Vasenius Nilsen, men dette like fullt. En special episode av United We podcast, Bjørte.
Det det. Må jeg bare si at det var en hjertevarm introduksjon av Erik Ten Hag. Lyrisk. Den sånn Nobelkandidat nesten på den der, Eivind. Nei, det blir en solid episode nå, hvor vi skal bli bedre kjent med Erik Ten Hag. Ikke minst hva som har gjort at han blitt en av Europas mest ettertraktede trenere, og hva som har tent Manchester United med nettopp han.
Og vi må klare oss uten piloten som egentlig lander disse episodene for oss. Vi må prøve å klare oss uten Ken. Vi skal gjennom nederlandsk og tysk luftrom, og så får vi bare håpe at vi ikke roter oss bort på veien, og at vi finner flystripa i Manchester. Til slutt, det blir ikke så veldig mye mer nederlandsk poesi, det kan vi love. Det finnes haugevis med podcaster der ute, den du hører på inkludert, som har episoder om hva Erik Ten Hag må gjøre i Manchester United. Vi skal se først og fremst bakover, og det noe med det at for å spå det som skal skje, så må vi skjønne hva som har skjedd. Og målet vårt her, Bjarte, vel egentlig å... Vi har prøvd å rett og slett samle alt det vi vet og å oppdrive om Erik Ten Hag. Ikke bare fra tida i Ajax, men også i Twente og Go Ahead Eagles og under Pep Guardiola i Bayern München. Og så putter vi det opp i en stor sil, og så skal vi prøve å få ut essensen av det i løpet av ja, de to neste timene. Og jeg mener at i løpet av de neste timene her, så skal du vite alt som å vite om denne fotballmunken, og jeg nesten lyst til å oppfordre folk til å arrestere oss på det hvis vi ikke klarer å levere på den garantien.
Ja, det helt greit. Nei, det er jo som du sier, Eivind, for å forstå hvorfor Manchester United angivelig ligger langflate for å sikre seg Erik Ten Hag, så må vi også forstå hva som har skapt treneren Erik Ten Hag, hvor det hele begynte, hvem som har inspirert han, hvorfor han har valgt den filosofien han har valgt, hva det som har gjort Ajax under hans ledelse så spesielt, og hva kan han tilføre Manchester United?
Historien om Erik Ten Hag, den begynner i Haaksbergen i Twente-regionen. Vi er vel ikke så gode i nederlandsk, noen av oss, Bjarte, så folk får leve med norsk uttale resten av spesialepisoden, og så får vi heller si det at til hvert når Erik Ten Hag har vært United manager en stund, så får vi se om vi tilpasser oss. Men vi befinner jo oss her på grensen til Tyskland. Og det sies jo at Erik Ten Hag som fotballtrener like tysk som han nederlandsk, og det tror jeg vi skal ta med oss videre. Men i Twente-regionen så det mange nederlandske tradisjoner som jeg synes verdt å nevne. Jeg har aldri smakt på ripsbrød før, men jeg har smakt grolsjøl, som kommer fra Twente. Jeg har også motvillig smakt på bitterdram, fernet, gammeldansk, underberger. Det sikkert mange som har vært på tur i Manchester og smakt på det greiene her. Og i Tvente så finnes det en lokal variant som de veldig stolte av. Det finnes flere lokale varianter. Og dette her kan sikkert Erik Ten Hag fortelle mye mer om enn det vi kan, så vi går videre fra det. Men Erik Ten Hag kommer jo fra en forretningsfamilie, ikke en utpreget fotballfamilie. Han var ikke noe stort fotballtalent, men en fyr som var veldig læringsvillig, og det ble tydelig klart at dette en fyr som kommer til å bli fotballtrener. Så han spiller jo for et lokalt lag som heter Bond Boys, og etter hvert så hentes den til Tvente Akademiet. Mens brødrene, de går da i fotsporet til faren, og driver i dag det som familiens eiendomsfirma i en skjede.
Ja, og jeg har lyst til å stoppe litt opp akkurat der, for det du sier der, Evin, faktisk det første som slår meg med Erik Ten Hag, som litt spesielt, fordi at han kunne valgt den letteste veien. Han kunne blitt en del av familiebedriften, han kunne vært en eiendomsutvikler og tjent veldig gode penger på den jobben der. Jeg visste at han hadde en trygg økonomisk fremtid, men det ikke det han vil. Han vil bli fotballtrener, for han allerede fra en veldig ung alder, du var inne på barndomsklubben hans, Bond Boys, vi har jo hørt historier om treneren som sendte ut 12-åringene på banen med en pep talk, spurte rett før de gikk ut, er det noen som har noen spørsmål? Altid en hånd som kom i været, det var Erik Ten Hag. Han skulle spørre om noe hele tiden, han skulle ha en meninger som gjengikk på tvers av det som var på en måte det allmenne aksepterte flertallet. Allerede der så blir spiren, tror jeg, til en trenerkarriere født. Og det litt interessant å se på at han fra veldig ung alder av velger å gå sin egen vei.
Og dette jo noe vi ser også senere i trenerkarrieren, at Erik Ten Hag velger ikke minste motstandsvei. Han gjør det, han tar ikke de enkle valgene nødvendigvis. Og han legger jo opp allerede som 32-åring, og allerede her kan vi jo da trekke paralleller til andre trenere som vi skal snakke om senere, også Thomas Tuchel, som ble juniortrener som 26-åring i Stuttgart under Rangnick, og Julian Nagelsmann, som ble speider for nettopp Tuchel som 21-åring, og senere juniortrener i Hoffenheim som 23-åring. Og for Erik Ten Hag så begynner jo trenerkarrieren i Tvente under mentor Fred Rotten.
Du nevner Rotten der. Han en av mange trenere som blir en viktig inspirasjonskilde for Erik Ten Hag. Og som du var inne på, Eivind, Erik Ten Hag velger, sånn jeg ser det, en vei der han kan finne folk han kan lære av. I stedet for nødvendigvis å velge den enkleste veien, så velger han den mest lærerike veien. Og det krever mot. Mm. Det krever en liten starbeis, sånn som vi var inne på tidligere. Du skal være tøff, altså, hvis du velger bevisst å gå for de som kan utfordre deg, og de som på en måte kan tilføre deg noe. For det du stiller litt sånn på bar bakke mange ganger i møte med nye mennesker, men han ikke redd for å ta til seg det som han møter på underveis, og det tror jeg også er mye av hemmeligheten til at han har utviklet sitt konsept og sin måte å spille fotball på, som har vært så suksessfull.
Hans første rolle vel som en slags juniortrener i Tvente under Rotten, men i 2008 så går da mentoren til Schalke, og jo der bare for å knytte noen referanser til hvor vi befinner oss i tidsbildet her, så er det jo 4 år etter at Rangnick har vært i Schalke for første gang, og tre år før Rangnick er i Schalke for andre gang, og taper den semifinalen for United da. Men inn i Tvente så kommer det en fyr som vi kjenner godt fra før, og som vi helt sikre på hvordan navnet skal uttales, og det Steve McClaren.
And the Dutch taught me a whole new football identity, way of playing, philosophy, and I had to adapt and embrace that.
Det er jo ditt dristig valg av Tvente å gå for McClaren. Han er på en måte avskiltet litt hjemme i hjemlandet. Han har hatt en veldig dårlig periode som engelsk landslagsmanager, en veldig kontroversiell episode som tid som manager. Han mislykkes med å ta England til EM i 2008. Likevel så vil Twente gi han muligheten. Og han dukker opp i Twente. Han møter Erik ten Hag for første gang, og vet han skal jobbe sammen med Erik ten Hag. Og han spør Erik ten Hag, har du planlagt treningsøkten i morgen? Vel vitende om at det må sannsynligvis en assistent ha gjort. Det som Steve McClaren neppe hadde forventet seg, var at Erik ten Hag hadde laget et veldig detaljert opplegg for de neste 6 ukene, ikke bare den neste dagen. Og det inkluderte alt ifra alle øvelser de skulle gjøre, det inkluderte hvor tid de skulle drikke pause, og ikke bare hvor tid de skulle drikke pause, men hvor drikkeflasken omtrent skulle stå for at de skulle ha mest mulig effektiv drikkepause. Det var ned til detaljnivå som nesten slo Steve McClaren rett i bakken, og han tenkte liksom, ok, her har jeg en spesiell assistent med min side.
Og han oppdager jo også det underveis etter hvert her, McClaren, at dette er en talentfull trener, rett og slett, da. For noe av det han merker seg er at Erik ten Hag har alltid svar på hva de bør gjøre underveis i matchene for å endre endre kampbildet og reagere på motstanderens trekk. Så det er en fyr som ikke bare er meget god på detaljer og planlegging av treningsøkter, men som også er taktisk veldig, veldig sterk. Og her kommer vi da ganske raskt et nytt veiskille da, hvor ten Hag igjen tar et interessant valg. Han kunne nok blitt værende i Twente og fått jobben der på et tidspunkt, blitt Twente-trener i kraft av å være så dyktig som han er. I stedet så reiser han til PSV for å lære mer av Fred Rutten, altså denne mentoren. Og den første trenerjobben, den får han da først i 2012, i Go Ahead Eagles.
Vidunderlig navn, jeg må bare si det. Det er rett og slett nesten sånn at du har lyst til å ha et sånn second favorite team på grunn av navnet.
Og der stifter han jo bekjentskap med en fyr som skal bli viktig også senere.
Det er jo Mark Overmars, som den tidligere Arsenal- og Barcelona-spilleren, blant annet Ajax-spilleren, som er sentral i Go Ahead Eagles, som ansetter Erik ten Hag. Og det blir jo starten på en måte på et veldig spesielt forhold mellom de to, som senere da leder begge to til Ajax på et senere tidspunkt. Men det blir jo en veldig suksessrik sesong, for han blir det bare i en sesong, men den sesongen leder han Go Ahead Eagles til opprykk.
For første gang siden 1996, og så gjør Erik ten Hag igjen et interessant karrierevalg. For her kunne det jo blitt i Go Ahead Eagles, men i 2013 så går veien videre til Tyskland. Der skal det stiftes bekjentskap med Pep Guardiola. Og igjen her så kunne nok ten Hag blitt værende i Nederland og fått en enda bedre jobb enn i Go Ahead Eagles. Men han reiser altså heller til Bayern München for å lede et lag på nivå 4 i Tyskland. Men han er nok, ja, enten så er han ekstremt heldig med timinga, eller så vet han nøyaktig hva han driver med. Det er klart at dette er en Pep Guardiola som har hatt enorm suksess med Barcelona. Han har hatt sin break og kommer nyinspirert tilbake med masse ideer. Og med ten Hag som en svamp, så får han jo på en måte oppleve Guardiolas transformasjon her fra den tiki-taka-fotballen vi kjente i Barcelona til noe som er langt mer komplisert. Og det begynte med disse bekkene som skulle opptre som midtbanespillere i angrep, og det er noe vi kan se i det Ajax-laget ten Hag nå har ledet i flere sesonger, at det er noe han har tatt med seg dit. Mario Götze skulle spille falsk nier, Ribéry skulle spille sentralt, og det her er jo ganske radikale ideer på det tidspunktet her, som også Joachim Löw tar med seg inn på det tyske landslaget, men som også da Mini-Pep tar med seg videre i bagasjen. Han ser jo hver eneste økt, og så skal det jo sies at på det andre laget, det er ikke et veldig kjent Bayern 2, men det er blant andre Pierre-Emil Høybjerg, som vi kjenner i dag i Tottenham, og Tobias Schweinsteiger, storebror Schweinsteiger.
Og du sa det at enten så var han veldig heldig med timingen, eller så var det et veldig bevisst valg. Sånn jeg har lært å lære Erik Ten Hag å kjenne, hvis vi kan si det sånn, så jeg overbevist om at det var et veldig bevisst valg at han ville det. Han var nok den som så at Pep Guardiola kanskje den mest spennende treneren I Europa å lære fra, og hva bedre da enn å jobbe under han. Og I Bayern München så fikk han jo muligheten til å jobbe med veldig mange unge spillere, utvikle spillere. Men samtidig så var det noe med det at når Pep Guardiola kom inn I Bayern München var jo allerede en veldig stor klubb. Ikke glem det at Bayern München under Louis van Gaals ledelse hadde muligheten til å vinne The Treble, men tapte Champions League-finalen for Inter og José Mourinho. Så det var en stor klubb, de alltid største I Tyskland. Men han kom likevel inn og snudde opp ned på veldig mange små detaljer. Blant annet, bare det å forklare til Bayern-spillerne at de var liksom 24 timers utøvere. Det var veldig vanlig at det var tebrød og boller på bordet etter en treningsøkt, og det var bare under Guardiola, så var det bare bannlyst. Jeg tror veldig mange sånne små detaljer inspirerte Erik Ten Hag I måten han skulle lede sine lag på senere, med øye for detaljer, og hvor viktig detaljer for helheten, samlet sett. Og det jo ikke uten grunn at han fikk til navnet Mini-Pep, så han må jo ha brukt den tiden der I Tyskland ekstremt godt.
Ja, og da blir det også feil, synes jeg, å kalle Erik Ten Hag den klassiske Ajax-eleven. Mange gnir seg litt og tenker, nå kommer Ajax-modellen til Old Trafford, og det er nok noe som stemmer I det, men det jo en trener med et helt annet register enn for eksempel Van Gaal. Og med all respekt for det, han og Cruyff, Koeman, de bor, men de på en måte Ajax-trenere 100%. Erik Ten Hag jo på en måte en kokk som har besøkt italienske, franske og tyske kjøkkenet, og så kombinerer han det han har lært I sitt eget kjøkken, tar med seg det vakre fra den nederlandske fotballen, og så smelter han det sammen med kraften I det tyske og, ja, hva skal jeg si, det taktiske da, til Pep Guardiola. Det I hvert fall det vi sitter her og drømmer litt om nå da, før Erik Ten Hag har ledet sin første kamp som United manager.
Definitivt, og det jo, altså man trenger jo bare se på måten Manchester City har spilt på under Pep Guardiola, og så det jo veldig mange som tenker at nå får vi det samme I Manchester United. Det vil jo ikke skje over natten. City var jo en klubb som var mye bedre forberedt på Pep Guardiolas ankomst med tanke på hvilke spillere de hadde og hvordan klubben fremsto, enn det Manchester United egentlig forberedt på Erik Ten Hag. Derfor så tror jeg at det kommer til å komme ganske store endringer ganske kjapt. Det kan vi komme litt mer tilbake til senere, men jeg synes det veldig interessant det valget som Manchester United gjør, for det de egentlig ansetter nå, føler jeg, et ekstremt potensial. Men det ikke nok at bare treneren heter Erik Ten Hag. Det mange andre biter som må på plass for at dette skal bli suksess. Men det som du sier, altså, det han har gjort frem til han kommer til Old Trafford, den karriereveien der, det noe som gjør meg optimistisk, og tror kommer til å gjøre veldig mange Manchester United-fans optimistiske, med tanke på at han, mange snakker om at han kanskje kommer til å bli slukt av Manchester United hvis ikke ting går bra, hvis spillerstall misfornøyd og alt det der. Jeg tror han vant til å stå I stormen, har vært vant til å ta tøffe valg tidligere, og kommer til å takle det ganske bra I United også.
Vi har jo hatt et intervju på United.no med en som snakker om nettopp detaljene I Erik Ten Hags treningsopplegg. Storebror Schweinsteiger var en av spillerne til Ten Hag I Bayern München 2, og det han sier om disse passningsøvelsene på treningsfeltet der, det interessant å høre på.
We did so many passing drills and he was master of details. He was always talking every pass. He was coaching. The first team, they used one ball. We needed a net of balls because we weren't perfect. Yeah. But at the end, we were perfect. We do it with two balls or three balls. So, and that was Eric. He was very obsessed by details and
Og det blei store endringer I Utrecht da Erik Ten Hag kommer dit I 2015 med disse Guardiola-skissene under armen, og det jo her han setter besitter den kunskapen eller de erfaringene han har gjort seg i Tyskland, spesielt i praksis, og han på en måte, det fortelles at han her er enda mer ekstrem på detaljene, og dette blir jo jobben som til slutt gir en Ajax-jobben.
Mm. Han, hva skal du si, han kommer inn, og en ting som litt interessant, i nesten alle klubbene Erik Ten Hag har kommet inn i, enten det var i Go Ahead Eagles, eller det var i Utrecht, eller Ajax, innledningsvis så blir spillerne, de får en litt sånn aha-opplevelse, men de møter en tøff hverdag av en veldig kravstor trener som drar spillerne ut av komfortzonen for å utfordre dem, antageligvis slik han utfordrer seg selv, at dette ligger på en måte nedfelt i hans DNA, at man skal man utvikle seg og komme seg videre, så må man rett og slett ut av den komfortzonen som vi snakket om. Steve McLaren fortalte jo det at uansett hvor tidlig han kom til treningsfeltet til Twente for å forberede seg, så var allerede Erik Ten Hag på jobb. Mm. Og han sa at jeg trodde jeg jobbet hardt inntil jeg møtte han. Så dette er jo en mann med en ekstrem arbeidsmoral. Tidligere Aberdeen-keeper Theo Snyders, som erstattet Jim Leighton når han gikk til Manchester United. Han var jo på trenerkurs for å ta sin UEFA-utdanning, blant annet sammen med Erik Ten Hag og Wim Jonk. Og han sa det at alle vi var der egentlig for å lære, men Erik Ten Hag var 2-3 steg foran oss allerede da. Vi skulle i utgangspunktet være på det samme nivået, men det var ingen tvil om at han på en måte var kommet såpass mye lenger, både den måten han tenkte fotball på og uttrykte seg. Så igjen, det som du sier, altså han må dra på en måte Utrecht ut av en sånn komfortzone, og utvikle klubben. Både som manager og som sportsdirektør, litt sånn vanskelig, snodig kombinasjon, kanskje å være to ting på en gang, men han løser jo den rollen.
Og jeg kalte jo Erik Ten Hag fotballmunken tidligere her, og det handler jo om nettopp det her, at han er så ekstremt dedikert og disiplinert til sin sak, at hvis du snakker med noen som har vært tett på Erik Ten Hag, så er den der historien om den dedikasjonen eller den disiplinen, det er alltid noe av det første som dukker opp da, for de må fortelle hvor, ja, bruke ordet gal da, Erik Ten Hag er i jakten på suksess som trener, og det er de her rutinene da som er så viktig for nå. Jeg tror han har blitt litt skadet av Pep Guardiola, for å bruke det ordet. Det er sikkert mange som har sett det klippet av Pep Guardiola på pressekonferanse, der det ligger en del telefoner på bordet foran, ja. som har på oppdageren. Og mens Guardiola får spørsmål, så driver han og organiserer de telefonene, for de skal ligge på rad og rekke med millimeters presisjon. Da. Og det fortelles jo at på treningsfeltet med Erik Ten Hag, da skal alle bibs i samme farge skal ligge i samme haug, for å si det sånn, og alle spillerne skal aller helst bruke samme sokker. Altså det skal være, ting skal være så på stell da. Og derfor er kontroll et stikkord her, synes jeg, som beskriver Erik Ten Hag, at det er en fyr, det er en fotballtrener som alltid skal ha kontroll, og da snakker vi om både taktisk, og også emosjonelt.
Mm.
Vi får ikke inn en Mourinho eller Van Gaal karakter her, altså. Dette er en veldig, som jeg sier, dedikert og disiplinert fyr, som sannsynligvis ville vært alle intervjuer og pressekonferanser foruten. Alt støy rundt fotballen, det har han egentlig mest lyst til å eliminere. Han er interessert i fotballen, og minner derfor veldig mye om, synes jeg, Pep Guardiola.
Mm.
Hvis du ser for deg en fotballkamp som et stort kart, så Ten Hag kjenner alle stier, han kjenner alle topper, hindringer og snarveier. Vi kan snakke om de triggerne, han er jo på mange måter i samme veibane som Rangnick her, taktisk. Vi kan snakke om de triggerne som Rangnick har prøvd å innføre, altså hvis vi mister ballen her, så gjør vi det.
Mm.
Hvis vi vinner ballen der, så gjør vi det. Så det betyr at Ajax har veldig eller lagene til Ten Hag har hatt veldig mange veier til rom. Det ikke sånn at de faller igjennom hvis plan A ikke fungerer, for han så taktisk smart, som McLaren sier, han hadde alltid en løsning. Hvis vi lå an til å tape, så ville Ten Hag kunne dra opp en løsning fra hatten sin, som gjorde at vi klarte å endre på det. Og Erby Emanuelsson, som en bek som spilte for Ten Hag, han snakker blant annet om hvordan de kunne gå fra å spille 4-4-2 diamant, som på en måte var utgangsposisjonen, til å lære seg å spille 5-3-2 på en uke for å slå akkurat den motstanderen de skulle møte den helgen. Nå har vi jo sett United trøble under både Solskjær og Rangnick med det å endre formasjoner. Det har rett og slett ikke fungert, mens i Ajax så klarte ikke Erik Ten Hag bare å lære dem et nytt system på en uke, men som Emanuelsson sier, altså, det føltes ut som de aldri hadde spilt noe annet enn 5-3-2. I det fløyta gikk i den matchen, så var det like lett i kamp som det var på trening. Og der har jo Ten Hag en spisskompetanse som gjør det veldig, veldig trygt, tror jeg da, å ansette han som trener.
Og det er en annen ting med Ten Hag også som jeg... Det trigger noe hos meg som jeg tror blir veldig spennende å se, og det er en kvalitet som han deler litt med Sir Alex Ferguson, og det er at det handler ikke bare om de 11 spillerne som starter, eller nummer 12 og 13 år for den slags skyld, hvis du skal inkludere kanskje innbyttere som kan komme inn og gjøre en impact i en kamp, men det handler like mye om å se spilleren som er nummer 18 og 19 i troppen. Og er det en ting han blir veldig rost for i nederlandsk presse og av nederlandske journalister, så er det jo det at han alltid tar seg tid til alle spillerne. Og det, altså, dette er en trener, som du var inne på, Eivind, som trives på treningsfeltet. Altså, jeg tror, i hvert fall i starten, så kommer du til å få se han lede treningsøktene. Han kommer ikke til på en måte ta et steg tilbake inn og overlate det til assistenter og stå og observere.
Da hadde han ikke tatt jobben.
Nei, rett og slett. Han kommer til å være den som kommer til å stå på treningsfeltet og bjeffe instruksjoner og forklare til spillerne hvordan de skal gjøre dette her. Og så vil det selvfølgelig hjelpe han veldig at han har et trenerteam rundt seg som kommer til å synge fra akkurat det samme salmeverset, hvis du kan si det på den måten. Men det å kunne se Ferguson var jo en mester på dette her. Hvis han på en måte skulle spille en ligakamp en onsdag, og så skulle det FA Cup-kamp lørdag, så kunne han vrake en spiller. Men han sa det at grunnen til at jeg vraker deg, det er at du skal få en nøkkelrolle på lørdag, eller at du kommer til å bli innbyttet på lørdag, men du må være utvilt, for det at vi trenger deg siste halvtimen av den FA Cup-kampen mot et eller annet lag. Og da fikk plutselig spillerne den boosten. De tenkte det at, ok, jeg spiller ikke nå fordi at jeg blir så viktig i den neste kampen. Og det å se spiller nummer 17, 18 og 19 i troppen på den måten der, og vi gir tid til det, så vil de bli inkludert på en helt annen måte. Og der har jo Manchester United i dag en utfordring, for det er jo en del spillere i dagens mannskap i United, som du tenker at, ok, de er der, de er i troppen, men realistisk sett, de hadde aldri fått spille hvis alle mann var skadefrie, og du leser tidvis ganske ofte om misnøye fra den spilleren og gjerne hans representanter, det lekker ut ting i media. Jeg tror også det er et berettiget håp at den lekkasjetiden med sånn hjemlige negative drypp som vi har sett veldig mye av denne sesongen her, vil bli atskillig mindre under Ten Hag, og jeg tror han vil slå ganske hardt ned på dem hvis han merker at det kommer til å skje.
Guardiola-skistene, de gir i hvert fall umiddelbar suksess i Utrecht. Det blir femteplass, fjerdeplass og femteplass, og et cupfinaletap for Feyenoord. Og i desember 2017 så ringer telefonen til Ten Hag, og på displayet så står det Mark Overmars. Du hører på en spesialepisode av United We Podcast uten Ken, men med Bjarte og Eivind, også på en måte Erik Ten Hag, som er med oss. Vi har kommet til desember 2017. Erik Ten Hag har gått i lære hos Fred Rutten, Steve McLaren, Og Pep Guardiola har hatt suksess med både Go Ahead Eagles og Utrecht, og nå har Mark Overmars ringt Bjørte.
Det har han. De trenger en ny trener. Og Mark Overmars og Erik Ten Hag har jobbet sammen før. Mark Overmars har sett og vært klar over det han gjorde i Go Ahead Eagles når Mark Overmars var i den klubben. Han vet hva Erik Ten Hag står for, og han identifiserer han som den som kan ta Ajax et steg videre. Etter noen turbulente sesonger, får vi nesten si, etter at United slo Ajax i finalen i Europa League i 2017. For det var jo ikke... Det var jo noen år der Ajax egentlig virret litt rundt i en sånn slags ingenmannsland og kvittet seg med managere.
Ja, det, i det 2017-laget så er det jo flere spillere som Erik Ten Hag skal... få det beste ut da. De likt spiller der, må jo være 12 år på det tidspunktet her. Vi har Sanchez som går videre til Tottenham. Vi har Onana som skal være keeperen til Ten Hag i flere sesonger. Danske Lasse Schøne, Ziyech som vi nå kjenner i Chelsea, danske Dolberg. Det er jo flere kjente navn i det Ajax-laget her som tok seg til finalen under Bosch og tapte for Mourinho, men det er ikke det Ajax-laget Ten Hag blir kjent for.
Nei, han blir jo på en måte, hva skal du si, altså han introduserer seg for alvor til den store omverdenen med det laget som han tar til semifinalen i Champions League, og en hårsbredd fra å ta det til finalen.
Jeg tenker vi kan snakke om egentlig to Ten Hag-lag her, bare for å rydde opp litt før vi går inn på det her som er, det er det her som definerer Erik Ten Hag, for dette er jo den første store europeiske klubben han leder, så det er klart, selv om vi nå har snakket om en fortid her, og en historie som er veldig viktig, så er det jo det Ajax, på bakgrunn av det han har gjort i Ajax, som gjør at han nå ender på Old Trafford, og da er det første, skal vi kalle det semifinale laget da, til Erik Ten Hag, med De Ligt, De Jong, Schöne, Van de Beek, Ziyech, og Tadic, og så er det Ajax-laget han nå forlater som har en litt annen stamme. Tadic er der fortsatt, men vi har nye unge talenter som Timber og Gravenberg, for eksempel med Antony og Haller også, som er viktige spillere. Så det er på en måte to lag vi skal snakke om her da.
Og det som slår meg litt med Ten Hag, og du ser på begge de lagene der, det er jo at snittalderen på laget er ganske ungt, men han bruker ofte rutinerte og erfarne spillere, gjerne en i hver lagdel, og det at han klarer på en måte, altså jeg tror de fleste hadde nesten avskrevet Daley Blind etter at han gikk fra United og kom tilbake til Ajax, men han har jo på en måte briljert for Ajax under Erik Ten Hag.
Hadde han vært noen år yngre, så hadde han vært koblet til United igjen.
Definitivt. Og altså, nå har vel han rukket å bli 32, eller 33? 32, tror jeg. Og han ville vært prototypen på en Erik Ten Hag-spiller. Garantert. Så det tenkte jo antageligvis Louis van Gaal når han hentet han også. Og han var jo lenge en veldig solid spiller, en sånn typisk sånn... 7 på en børs hver eneste kamp omtrent. Litt sånn Dennis Irwin. En av de første du kunne tenke deg å sette opp på en lagoppstilling. Og ikke minst også en spiller som kunne bekle flere posisjoner. Han var jo venstreback, han kunne spille defensiv midtbanespiller, og han kunne være midtstopper.
Daarbij ook een aantal nieuwe gezichten. De meeste ogen waren natuurlijk gericht op Erik Ten Hag. De nieuwe trainer zette zijn eerste stappen op het trainingsveld van Ajax. Onder leiding van Ten Hag moeten de Amsterdammers over 2 weken klaar...
Det startet jo egentlig ikke som et fyrverkeri, altså Kaiser som Ten Hag erstatter, han sto med 38 poeng på 17 kamper når Ten Hag overtar. Og tilfeldigvis så skal også Ten Hag lede laget i 17 kamper, og han tar jo bare 3 poeng mer. Så det er ikke noe enorm forskjell, og de ender da 4 poeng bak PSV. Men dette er jo da i 2017-18 sesongen, hvor Ten Hag leder laget en halv sesong, og så skal vi da inn i 2018-19, som er det første Ten Hag-laget, la oss kalle det. Og det ender jo med at Ajax tar sin første dobbelt siden 2002, men vi kommer ikke til å snakke så mye om det som skjer i Nederland, for det er jo det som foregår i Europa, og Champions League som gjør at det Ajax-laget her på mange måter blir kontinentets store kjæledegge I 2018.
Ja, det glimrende måte å beskrive det på. Tenk å spille hjemme mot Real Madrid og tape den første kampen 2-1, og så vite det at du skal til Santiago Bernabeu og må score minst 2 mål, for det da gjaldt jo fremdeles bortemålsregelen, og hva gjør du? Jeg tror de fleste hadde vært livredd for å prøve å spille sin egen fotball, eller for, altså de hadde håpt mer enn de hadde trodd. Men Erik Ten Hag, han vet hvilke knapper han skal trykke på.
Ja, Mourinho ga Ajax 1% sjanse til å gå videre fra det dobbeltoppgjøret. Sergio Ramos tar jo med seg et taktisk gult kort fra Amsterdam, for han tenker at her det trygt å stå ved returoppgjøret, så spiller jeg helt sikkert den kvartfinalen. Husker du, Bjarte, hvor jeg var da Real Madrid og Ajax møttes på Santiago Bernabeu? Vi er jo altså nå i 2019.
Ja. Hvor var du?
Jeg satt jo i Paris.
Det gjorde du.
Og hadde nettopp vært på pressekonferanse med Ole Gunnar Solskjær og Thomas Tuchel. Og jeg husker at jeg tenkte da jeg så den matchen her, at hvis Ajax kan klare å snu det her mot Real Madrid, så kan vel Manchester United. Og det gjorde de. De snudde det, så mirakelet i, vi kan snakke om mirakelet i Paris, og det var nok også det som stjal overskriftene den uka. Men i Amsterdam så ville de jo snakke om mirakelet i Madrid.
The champions fall. The champions are humiliated. Staggering, beyond staggering. An unfathomable result which will resonate across the continent as Real Madrid are knocked off their Champions League perch for the first time in 4 years. There will be a different name on the trophy. Who says it won't be the famous name of Ajax Amsterdam into the quarterfinal?
Etter kampen som Ajax vinner 4-1, så har de har jo ikke bare filleristet Real Madrid på hjemmebane I Spania. De har jo ydmyket de, avkledd de, og de gjør det med å spille sin fotball. Mm. Og akkurat det som jeg ser der, så de går rett I strupen på Real Madrid fra første stund. Jeg tror aldri I livet at Real Madrid hadde forventet det I det hele tatt. Jeg tror rett og slett de blir sjokkerte av at Ajax tør å møte de I Spania, I Madrid, med den stilen.
Altså, jeg synes jo det den største bragden her til Erik Ten Hag. Du kan godt si at det å spille ut det Real Madrid-laget etter alle kunstens regler I Madrid, det en bragd I seg selv. Men å få den gjengen til å tro at de kan vinne på Bernabeu etter å ha tapt den første kampen hjemme, det sier noe om at Erik Ten Hag ikke bare den der fotballmunken som bare kan fotball på taktiktavla, for å si det på den måten. Da. Mm. Han må også ha noe Ferguson-gener I seg, for å si det på den måten. Han må være en motivator, da.
Du må være en psykolog, uten tvil. En ting at altså, du kan lese intervjuer med United-spillere I forkant av Liverpool-kampen, hvor de sier det at vi skal dra til Liverpool og prøve å vinne 3 poeng for fansen, og bla 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 bla. Men det utstråler ikke at de virkelig tror på det. Men det har Erik Ten Hag. Han har troen på at de kan dra til Real Madrid og vinne den kampen der. Og det viktigste av alt, det hjelper jo ikke om han har tro på det, hvis ikke spillerne tror på det. Men han klarer å få den troen smittet over på spillergruppen, og de går på banen med en overbevisning om at dette her en jobb vi kan gjøre.
Ja, og det blir jo også den første oppgaven, som vi skal komme litt tilbake til her, men det blir jo den første oppgaven når Erik Ten Hag går inn I garderoben på Carrington for første gang, trykke på den reset-knappen og få den gjengen her først og fremst til å tro på seg selv og på det prosjektet eller den fotballen Erik Ten Hag vil spille.
Absolutt.
Ajax dundrer over Real Madrid. Ziyech gjør 1-0. David Neres gjør 2-0. Dusan Tadic gjør 3-0. Og Dusan Tadic jo også et veldig sterkt symbol på det Erik Ten Hag har fått til I Ajax. Her spiller han sin beste kamp noen gang. Han skårer jo 1, og jeg mener han involvert I hvert fall 2 av de andre. hentes altså fra Southampton for 10 millioner og skårer altså 38 mål den sesongen her som, som spiss.
Det er helt, helt utrolig egentlig å tenke på hvordan, hvordan Ten Hag også, og en annen som vi kan nevne bare kjapt, det jo Sebastian Haller som, som var en ikke stor suksess akkurat i West Ham. Han skårte jo noen mål, men i, så snart han kommer til Ajax og finner seg til rette der, så bare renner målet inn. Så Erik Ten Hag vet hva knapper han skal trykke på, og det får han jo bruk for når Ajax skal i kvartfinalen og møter Juventus og gjentar bedriften, sjokkerer Juventus i Torino og vinner 2-1, går videre til semifinalen. Og nå har det jo på en måte ikke bare, det er ikke bare snakk om et sånn freak result borte mot Real Madrid, men det er, de er ferdig med å skape noe som ryster fotball-Europa med stilen hans og med måten å spille på. Og når Ajax da tar seg til semifinalen og skal møte Tottenham, da er jeg såpass fascinert at jeg tenker at da skal jeg tusle ned i nabolaget mitt, og den kampen skal jeg jage meg se. Så jeg, jeg var på Tottenham og så den kampen her.
Hva sto det i notaten etter den matchen?
Der står det stor stjerne bak Donny van de Beek for meg. For en kamp. Han skårer det eneste målet i den kampen her, som Ajax fort kunne vunnet mye mer enn 1-0. Den andre spilleren som jeg virkelig legger merke til er Daley Blind, som har en stråle kamp i forsvaret til Ajax. Men det som slår meg kanskje aller mest, det er hvordan Ajax med ball, altså Tottenham visste rett og slett ikke hvordan de skulle håndtere Ajax i den kampen der. De prøvde å presse høyt, men Ajax spilte seg ut gang på gang. De prøvde rett og slett så mange forskjellige ting, men uansett hva de prøvde på, så hadde Erik Ten Hag et mottrekk. Og se på et lag som spiller med så mange unge spillere borte i en semifinale i Champions League, i den heksegryten som det var på Tottenhams stadion den dagen der, og spiller med en sånn ro og tro på det de holder på med, at etter den kampen der, så var jeg 98% sikker på at her går Ajax til finalen, garantert. Og jeg ble jo ikke mindre i den troen når de leder 2-0 hjemme, for å si det sånn.
Ja, det er nydelig. Ingen offside. The Bay! 1-0 Ajax! Så iskaldt! 22 år gammel! En av disse juvelene som har tatt steg opp på den øverste scenen. En av disse talentene som er utviklet på akademiet. Det er tokomst. Framtiden. Framtiden er her og nå. Ajax leder 1-0 på Tottenham Hotspur Stadium.
Og den kampen der, og også de matchene mot Real Madrid og Juventus, det synes jeg på en måte definerer egentlig det Erik Ten Hag har gjort i Ajax. Så han sier jo selv når han blir ansatt at alle trenere vil det samme. De vil ha et lag som huskes om 20 år.
Mm.
Og den eneste måten å gjøre det på, sier Ten Hag, det er å implementere en filosofi sånn som Cruyff og Van Gaal hadde.
Mm.
Og jeg mener jo at i de matchene her så svarer han jo på en måte på sitt eget, ikke et spørsmål da, men han leverer på det han sier etter ansettelsen. Han bringer jo her Ajax inn i den moderne fotballen, og han bryter jo på en måte med Ajax-tradisjonen, for vertikal fotball og press blir viktigere enn 4-3-3 og possession, som det alltid har vært i Ajax. Og skal du bryte den tradisjonen i Amsterdam, så skal du vite hva du driver med, for da settes du under et voldsomt press. Men Erik Ten Hag er jo, han lykkes jo veldig raskt med de grepene han gjør, og på den måten så vil jeg si at han bringer jo på en måte den moderne fotballen til Amsterdam. Og det begynte vel kanskje med Peter Bosz, som var den første, tror jeg, Ajax-treneren som ikke hadde en tidligere spillerkarriere i klubben. Men det er jo Erik Ten Hag som lykkes med det. Og bare for å trekke fram noen tall fra Champions League den sesongen her. På XG-tallet tabellen, så var, og da snakker vi gruppespillet da, så Ten Hag kun slått av ett lag, og det City.
Mm.
På ballinnhav i siste tredjedel, kun slått av Chelsea. På press, mange måter å måle press på, vi skal ikke gå inn på det, men kun slått av Chelsea, like bra som Liverpool. Så Ten Hag leverer jo altså på samme nivå som Guardiola, Tuchel og Klopp.
Altså, Erik Ten Hag gjør noe med det Ajax-laget der, som jeg tror du kalte det, de blir Europas kjæledegger. Og det tror jeg, det var akkurat det de ble. Og samtidig så tror jeg det at kanskje dette en liten svakhet hos han, som man må justere som trener i Premier League, nemlig det at når du har vunnet den første kampen borte mot Tottenham, og du leder 2-0 hjemme, da er det på tide å stenge butikken. Men det du ser, det at han vil fortsette å angripe, han vil fortsette å spille med sin identitet, og det koster jo på en måte Ajax-plassen i finalen. For når Tottenham får blod på tann, får en redusering og får 2-2, da går på en måte Ajax litt opp i limingen. Og det, og hva skal du si, når du i Manchester United, hvis du leder 1-0, altså det handler om å ta de der ugly wins av og til på bortebane.
Hvertfall i en semifinale.
Hvertfall i en semifinale, for da har du på en måte ikke noe sikkerhetsnett rundt deg, sant? Altså du, hvis du er kommet 90% over Niagarafossen på slakk linje, så begynner ikke du å danse de siste 10 meterne, bare liksom for å utsette deg selv for større risiko. Og det tror jeg kommer til å bli en utfordring for han i Manchester United, det der å kunne på en måte spille på et resultat, det har kanskje ikke vært hans måte å gjøre ting på.
Nei, og det var også det vi så nå den sesongen her, hvor Ajax, altså, som jeg var innom, har enorme tall i gruppespillet. De tar 18 av 18 mulige poeng i sin gruppe. Jeg vet ikke når Manchester United sist gjorde det.
Nei, det var et godt spørsmål.
Men når det virkelig gjelder, og de da, altså de slår jo blant annet Dortmund 4-0 og 3-1, men når det da virkelig gjelder mot Benfica, så ryker de jo ganske overraskende ut, og da er det jo nettopp det du snakker om som mangler, det er den kynismen, bare stenge, drepe kampen, fordi det Ajax-laget er bedre enn Benfica, men ganske kyniske portugisere klarer på en eller annen måte å slå det Ajax-laget, og det står vel kanskje igjen som den største skuffelsen til Erik Ten Hag i Ajax.
Ja, det tror jeg. Jeg tror for en gang skyld så kan du snakke om at Ajax var på en måte ikke underdogs i utslagsspillet i Champions League. De var favoritter, klare favoritter til å gå videre fra den kampen. Og så vet vi det at Benfica viste jo på Anfield at de kan spille fotball. Riktig nok stilte Liverpool ganske redusert i den kampen siden de hadde vunnet den første 3-1 borte. Så det er ikke et dårlig Benfica-lag, men alle, jeg tror, hvis du skulle satt en favoritt i den kampen mellom Ajax og Benfica, så hadde du satt pengene dine på Ajax.
Of course, sitting a coach who is very disappointed. Disappointed about this result, not only today, but also for 2 weeks ago.
Det blir altså ikke finale på Erik Ten Hag. Det er Tottenham som tar seg til Champions League-finalen, takket være Lucas Moura, som skårer hat-trick i Amsterdam. Den siste skåringen kommer 6 minutter på overtid. Så kanskje det her er vel strengt tatt den største skuffelsen. Men den Benfica-kampen er kanskje den mest skuffende matchen, fordi dette er jo en kamp som Ajax taper 3-2 for Tottenham, og de henger jo på en måte med. Her er det en nerve, og det er jo egentlig Tottenham som var forhåndsfavoritt før den matchen her. Men at de ikke når den finalen her, det sitter nok dypt i Erik Ten Hag fortsatt en dag i dag.
Ja, det vil jeg tro.
Så skriver han igjen! Og så er det Lucas Moura! 5 minutter på overtid! Det er Tottenham som skyter til himmels!
Jeg husker de to semifinalene der, den andre semifinalen som ble spilt i Champions League den sesongen der, er jo Liverpool mot Barcelona. Og Barcelona gjør jo det samme mot Liverpool som de gjorde mot Manchester United, nemlig vinner 3-0 hjemme. Og jeg tror de færreste hadde vel egentlig gitt Liverpool veldig store sjanser hjemme mot Barcelona, et lag med Messi og co. Mm. Og så går Liverpool rett i strupen på det og vinner 4-0 hjemme i et vanvittig comeback. Men som jeg alltid har sagt siden, hadde jeg vært Barcelona-trener den gangen der, det var vel Valverde som var Barcelona-trener der, så tror jeg hadde æreskjeldt spillerne mine en etter en. For et rutinert Barcelona-lag skal ikke tape 4-0 når du vet du har 3-0 å gå på for første kamp. Det burde du jo klart å sette ut. Du burde jo klart å ta den kampen hjem og kvalifisere deg til finalen. Når det gjelder Ajax, med så mange unge spillere, så hadde jeg gjort det helt motsatt. Jeg hadde lagt en arm rundt skulderen på hver eneste spiller og sagt at dere kommer til å få sjansen igjen, og prøvde å bygge dem opp. Fordi at den skuffelsen, når du leder 3-0 sammenlagt, og vet at Tottenham trenger 3 scoringer for å snu dette, og så klarer de det faktisk. Det må være liksom den ultimate nedturen. Så du kan jo si det sånn, det kunne jo blitt en vanvittig hangover for Ajax, men Erik Ten Hag er liksom opp igjen på hesten og fortsetter på samme måte og utvikler laget sitt videre. Og det er hans måte å gjøre det på. Det er hans måte å spille fotball på. Den skal på en måte bli... Ja, han vil ikke gå på kompromis med det da.
I think they did terrific. We direct reacted from the bench. We brought 2 new players on. We played then a back four and a diamond. And we leave the center backs, we let them free. And then also we go for attack. We were composed on the ball. For the game we said we have to be better on the ball and we were the whole game, but definitely also in that that stage of the game to the end, because with 9 men we created 2 good chances, I think. And I think also from our performance we deserve to win tonight.
For Erik Ten Hag, han slår jo tilbake, men ikke umiddelbart. Nå befinner vi oss i 2019-20 sesongen, også kjent som koronasesongen, og da deles det ikke ut noen titel i Nederland. I Champions League så ryker Ajax ut av gruppespillet mot Valencia og Chelsea, og de ryker siden ut mot Getafe i Europa League, så det er jo et steg tilbake for Erik Ten Hag etter det bittre semifinaletappet for Tottenham, men i 2021-sesongen så slår de tilbake med en ny dobbel. I gruppespillet så ryker de ut mot Liverpool og Atalanta og slår bare Midtjylland i Champions League, og så blir det stopp i Europa League kvartfinalen mot Roma, og da er vi jo up to date i 2021-22 sesongen.
Og det er jo det er litt morsomt den 2021 sesongen når de vinner ligaen igjen og tar en ny dobbel. Ajax slår Emmen 4-0 hjemme på Amsterdam Arena, og dagen etterpå så reiser Erik Ten Hag hjem til Oldenzaal, og der blir han møtt av et par supportere som har tatt oppstilling utenfor huset hans, og i det bilen hans kommer så sender de opp fyrverkeri på fortauet, og det er en ganske sånn festlig ting, for det er ikke noe sånn organisert greie med flere hundre fans og sånt. Det er rett og slett et lite knippe fans som har lyst til å gjøre litt stas på han. Så Erik Ten Hag går ut av bilen, ser på dette fyrverkeriet, synes det er stas. De har fått tillatelse av konen til å gjøre det, så det er ikke sånn at de på en måte, hva skal vi si, bryter privatlivets fred eller noe sånt. Han synes jo bare dette her er strålende, tar seg tid til å prate med dem, og beskriver etterpå øyeblikket som sinnssykt, men veldig vakkert. Og da får jeg liksom flashback til en episode vi har snakket om tidligere her, når Aberdeen vinner sin første ligatitel under Alex Ferguson, og han inviterer fansen hjem til seg i et øyeblikk av ubetenksomhet. Men det der er faktisk 2 stykker som tar han på ordet, og Ferguson inviterer det hjem til seg og sitter og ser på kampen mot Hibernian på VHS, mens de får servert whisky. Jeg tror ikke de fikk whisky, de som stod utenfor huset hans i Oldenzaal, men Erik Ten Hag synes det var ganske, ganske artig.
Før vi lander i Manchester, så må vi snakke litt om en mann som har satt sine spor på Old Trafford, og som har vært Erik Ten Hags kanskje viktigste støttespiller i Ajax, men som ikke har vært det de siste månedene. Det er Mark Overmars.
Veldig mange United-fans har jo sagt det at det beste United kunne gjøre, det ville vært å ansette Erik Ten Hag som trener, og så Edwin van der Sar som sportsjef. Men det jeg tror veldig mange glemmer, det er at Edwin van der Sar i Ajax har hatt to hovedroller. En som markedsjef, og en som klubbens CEO, altså den øverste administrative ansvarlige, og sikkert vært en viktig støttespiller for han. Men det er Mark Overmars som har vært den som har, hva skal du si, ledet spillerjakten. Det er han som på en måte har vært en veldig nær samarbeidspartner for Erik Ten Hag på den reisen her. Og så får jo det en ganske trist slutt da, på alle mulige måter, med at han rett og slett må gå fra jobben, at det har sendt en del uheldige, får vi si mildt, tekstmeldinger til en del kvinnelige ansatte.
Now, Ajax director of football Mark Overmars has left the club after admitting he sent inappropriate messages to women working at the club. Let's get more on this.
Og her settes jo Erik Ten Hag på prøve, for dette er jo mannen som ga Ten Hag sin første trenerjobb i Go Ahead Eagles, og det samarbeidet de har hatt har vært en så stor del av den Ajax-suksessen. Altså fra sommeren 2019 til november 2021 så har Ajax et netto utlegg på spillerkjøp og spillesalg på 220 millioner euro. I samme tidsperiode har tilfeldigvis United nøyaktig samme sum, bare med et minus foran. Og det viser jo hvor dyktig Mark Overmars og Ajax har vært til å investere, utvikle og videre, altså selge spillere videre.
Ja, og dette er jo på en måte litt i DNA-et til Ajax, det husker jeg. Edwin van der Sar fortalte meg når vi hadde et intervju, vi snakket selvfølgelig veldig mye om Champions League-finalen i Moskva i 2008, men han fortalte meg helt uoppfordrende også egentlig hvordan Ajax sin modell i Nederland sa vi kan aldri konkurrere lønnsmessig med de beste Premier League-klubbene eller Barcelona eller Juventus, så vi må gjøre ting på vår måte, vi må gjøre ting annerledes, og vi vet at vårt akademi avler frem store talenter, vi vet at de kommer til å få sjansen i Ajax, vi skal utvikle de videre. Og så en dag, når de er moden til å gå ut av reiret og dra til større klubber, så står ikke vi nødvendigvis i veien for det. Vi selger de, og vi tjener penger, og vi utvikler nye spillere. Og det er på en måte, det er DNA-et til Ajax, og derfor så ser du også, Ajax vil gjennom historiens løp, de har sånne topper, og så vil det komme litt sånn bølgedaler når de bygger opp på nytt, og så kommer de alltid tilbake igjen. Mm. Litt sånn, og det, Ajax er ikke alene om det. Dette gjennomsyrer på en måte nederlandsk fotball i sin helhet. PSV og Feyenoord, litt det samme, kanskje ikke like markant som Ajax. De når kanskje ikke de samme toppene, men driver mye på det samme. Men det som er litt interessant med Erik Ten Hag, selv om han, som du var inne på, Eivind, har hatt sine oppturer og nedturer, og det går litt sånn i bølgedaler, sett hele perioden han som Ajax-trener, han er den Ajax-treneren som har kjappest klart å komme til 100 seire som Ajax-trener, og han gjør det på kun 128 kamper. Det er altså helt spinnvilt. Han ligger vel på en seiersprosent, når vi sitter her i studio, på rett underkant av 74% som Ajax-trener. Og du kan jo si, ja, men de møter svakere motstand hjemme, bla 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 bla, og alt dette her. Men det er likevel en helt avsindig prestasjon.
Ja, se på det de har gjort i Europa.
Nettopp. Og alle kampene teller med i en sånn oversikt også. Det er ganske mange kamper i Europa totalt sett som skal inn i den statistikken. Og det gjør han egentlig bare enda mer imponerende.
Men Erik Ten Hag har altså mistet sin, for å bruke det ordet, nærmeste støttespiller, uansett om han hadde blitt værende i Ajax eller ikke. Mark Overmars får jo sparken. Erik Ten Hag er ganske tydelig og kommer, synes jeg, ganske godt ut fra den Overmars-gaten der. Tar på en måte avstand og bryter egentlig med Overmars, og det er ikke sikkert det er så lett som vi kjenner jo ikke saken i detalj. Og dette har vært en stor greie i Amsterdam, men det er jo et stort uansett, så mister jo Erik Ten Hag på en måte både en venn og en støttespiller der.
Absolutt. Og det er jo det som kommer til å bli litt interessant, for det at når han ble hentet til Ajax av Overmars, så var det jo andre gangen at han ble hentet av Overmars. Vi var jo inne på det tidligere når han ble hentet til denne vidunderlige klubben som heter Go Ahead Eagles. Og det å vite at den tryggheten er der med en spiller, en tidligere spiller som har på en måte dette i seg, kan fotball. Mark Overmars har identifisert Erik Ten Hag som den mann han vil ha, da vet du at når du stiller på din første arbeidsdag, så har du allerede noen bond der og en tillit som er utrolig viktig og helt fundamental i den jobben du skal gjøre. Han kommer nå til Manchester United, og han har sikkert hatt ganske mange samtaler, vil jeg tro, med John Murtagh og Darren Fletcher allerede, og helt sikkert vært delaktig allerede med å gi input til spillere som United skal jobbe med. Det skulle heller ikke forbause meg om han har hatt en stemme med i det faktum at to sjefspeidere i United nå, Jimmy Lola og Marcel Bout, forsvinner ut av United. Kanskje er det et glimrende eksempel og en glimrende tid for å få inn litt nye koster, og at Erik Ten Hag på en måte får den tilliten av Manchester United til å sette opp sitt team, ikke bare trenerteamet, men i litt større perspektiv i klubben nå.
Og med det så går vi inn for landing vi i Manchester. Og da vi jo inne på det sentrale spørsmålet som alle United-supportere har stilt seg siden ja, navnet til Ten Hag og Pochettino ble nevnt for første gang, og som vi vil stille oss i hele sommer. Hvorfor vil det fungere med Ten Hag i Manchester United når de ikke har gjort det med Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjær eller Rangnick?
Det er jo den drømmen om at vi skal på en måte få en liten sånn blueprint av det han har bygget opp i Ajax, og ta med seg den filosofien til Manchester United, bare i et enda større perspektiv, i en større klubb. Og jeg tror det er en drøm, og det er en berettiget drøm, men det er mange brikker som må på plass for at dette skal lykkes. Det handler ikke bare om, altså, René Møllenstein sa jo til oss i United-supporteren at kanskje så mye som 80% av denne United-stallen i dag måtte byttes ut i løpet av de nærmeste årene. Jeg tror vi kommer til å stå foran store endringer i United. En del av de kommer til å komme naturlig, for dette er spillere som er på utgående kontrakter, så de kommer til å forsvinne. Men Erik Ten Hag vil nok også ha veldig klare ideer om hvilke type spillere han vil bringe inn, og så vil han bruke, tror jeg, denne sommeren her, og deler av neste sesong på å se hvilke av de spillerne som man vet i utgangspunktet kan ha et mye høyere toppnivå enn det de har spilt på. Jeg tenker gjerne et veldig godt eksempel, Marcus Rashford. Er Erik Ten Hag akkurat den mannen som skal få fart på karrieren hans igjen? Jeg tror han fort kan bli det, men han kan ikke komme inn og forvente at bare hans tilstedeværelse skal snu opp ned på Marcus Rashford. Det er en prosess. Han må finne tilbake til seg selv, han må finne tryggheten i sin rolle i laget.
Nå er vi ved kjernen av problemet her, da. Sånn, som du sier, tilstedeværelsen av Erik Ten Hag i seg selv vil ikke være nok til å bringe Manchester United tilbake.
Nei.
Han lanseres av mange som en frelser, og det er på en måte ironisk, fordi i en ideell verden så hadde Manchester United nå vært en funksjonell klubb med en sportsdirektør som skulle lede klubben inn i framtiden med et stødig og selvsikkert grep. Men i stedet så har jo den managerjakta her også da kulminert i en debatt om hvordan dynastiet er bygd opp på Old Trafford. Nå er det mange direktører, men det er nesten umulig å si hvem som gjør hva. Hva er egentlig rollen til John Murtagh, Darren Fletcher, Ralf Rangnick? Det her er spørsmål som vi har stilt oss det siste halvåret. I en ideell verden så hadde alle visst nå hva slags fotball United ønsker å spille, hva slags spillere og trenere de trenger for å spille den fotballen, og at det er John Murtagh som er den sportslige sjefen, og at spillere kan hentes på tvers av managerskifter uten problemer. I stedet så er realiteten at Erik Ten Hag i forhandlingene med United setter noen krav til hva som skal skje for at han skal bli manager, United-manager de neste 4 årene. Det handler blant annet om at han skal få disponere troppen som han selv ønsker. Han skal få velge hvem han vil samarbeide med, Mark Overmars, og han skal involveres i rekrutteringsarbeidet. Og det handler jo rett og slett om at han ikke stoler helt på strukturen i Manchester United, sånn som jeg tolker det. Og derfor blir klassikeren da i supportermiljøet de siste ukene, når du får spørsmålet, har du trua på Erik Ten Hag som ny United-manager? Ja, hvis han får tid til å bygge opp det han hadde i Ajax, og får hente de spillerne han trenger, så har jeg trua på Ten Hag. Men det er ikke sånn det skulle vært. Vi skulle ikke trengt en ny frelser. Da er vi på en måte tilbake på startstreken, der alt håp legges i den ene manageren. Så vår frelser skulle vært John Murto, eller ja. Det skulle vært Ralf Rangnick, hvis alt hadde gått etter planen, og da skulle alt ligge til rette for at Ten Hag skulle kommet inn, og han skulle nesten på dag 1 kunne gått inn på treningsfeltet og begynt å, hva skal jeg si, legge fram Guardiola-skistene sine og begynt å terpe passningsøvelser. Men det ikke realiteten. Ten Hag og resten av verden ser at United strever med å finne sin måte å drive fotballklubb på. Det ikke bare å komme fra Ajax og kopiere det som har blitt gjort der. Og der ligger den største usikkerheten, synes jeg. Ikke hos Ten Hag, men hos Manchester United.
Jeg litt spent, men jeg også litt forsiktig optimist, fordi at hvis vi går tilbake igjen til Ferguson-tiden da, når Ferguson og David Gill styrte kjappen på Old Trafford i realiteten, det var de to som bestemte det aller meste. Det var helt fullstendig utenkelig at Manchester United kunne gått ut og hentet sin spiller mot Fergusons vilje. Helt, totalt utenkelig. Og den gangen der så var det også Manchester United som i utgangspunktet var oppsøkende i jakten på nye spillere. Så forsvinner begge to ut samtidig, og innkommer en novise når det gjelder spillerforhandlinger, overganger i Ed Woodward. Og det gjør jo ikke jobben lettere for United, men vi vet jo hvordan agenter har spilt inn spillere til United, og hvordan United har endt opp med å kjøpe spillere som har hatt et veldig bra navn. Angel de Maria, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin. Altså, der er mange spillere, Alexis Sanchez, vi kunne listet opp veldig mange kjøp United har gjort, hvor de har tøyd strikken veldig når det gjelder lønninger, og skapt på en måte en ubalanse og en uharmoni, disharmoni heter det vel kanskje, internt i klubben, fordi at det har ikke vært en rød tråd i det de holdt på med. Og nå, etter at Ed Woodward forsvant ut, han ga jo gradvis fra seg litt av den makten, for han skjønte at her jeg på dypt vann, dette her egentlig ikke mitt fagfelt, men han oppdaget det kanskje litt for sent. Der tror jeg Richard Arnold, som på en måte da, ikke bare på en måte, men som har erstattet Ed Woodward, har vært veldig bevisst på at ja, det er gjerne han som må sitte inn signatur på en kontrakt med en ny manager, det er gjerne han som må på en måte ha det siste ordet, men frem til han gir stempelet godkjent eller ja, så er det egentlig andre folk som har tatt de beslutningene og ledet den prosessen med gjerne først og fremst John Murto og Darren Fletcher, og at det nå er fotballfolk som skal styre mer av fotballdel av Manchester United enn det vi har sett tidligere. Og hvis det da kan kombineres med å hente et av de mest spennende trenernavnene i Europa, i hvert fall en liksom fremtidens mann, selv om han er passert 50, så velger jeg å være litt positiv. Eller er det jeg som
ja. Det blir jo litt sånn bevisbyrden ligger på dere, Manchester United,
ja.
Nå som vi snart går inn i det 10. året uten suksess. Og jeg tenker jo at for Ten Hag så tenker jeg at det viktigste blir at han, altså han kan ikke komme inn med et sånn Rangnick-mandat og skal bygge opp Manchester United fra asken på egen hånd og være manager samtidig. Sir Alex Ferguson gjorde det, men det var en annen tid.
Ja.
Men Erik Ten Hag trenger en alliert, tror jeg, på samme måte som han hadde Overmars i Ajax, så trenger han en som på en måte kan sette ideene til livs.
Nettopp.
Og der har vi jo sett noen eksempler på managere og folk i klubbledelsen som ikke bare ikke har klart å samarbeide, men de har jo rett og slett motarbeidet hverandre med vetorett og det som verre er. Så jeg tror nøkkelen ligger der for at det skal fungere for Ten Hag. Det må være en connection der mellom Erik Ten Hag og ledelsen, og han trenger nok da, som sagt, en alliert, og det må være en felles forståelse av hvor de skal. Så må vi bare håpe at siden Erik Ten Hag stilte de kravene her i forhandlingene, og når han nå har signert, så var det Ten Hag som vant fram i de forhandlingene, og han får det som de vil. Han får den makten han trenger, for å si det på den måten, og han får de allierte rundt seg som han trenger. Og så blir det spennende å se om det er det John Murto, er det kanskje Darren Fletcher, er det det som blir hans rolle, altså at han rett og slett managerens, en bro mellom manager og den sportslige ledelsen. De vil i hvert fall bli satt på prøve ganske raskt, for det er et sommervindu der United vil miste mange spillere, og det er mange Absolutt. Som skal hentes inn. Og jeg tror jo Erik ten Hag er en spiller, som sagt, som vil ha kontroll. Så han skal inn på treningsfeltet på Carrington så raskt som mulig. Alle skal stille presist, alle skal ha samme sokker, og de skal legge bibsene i riktig haug. Og de skal umiddelbart i gang med passningsøvelser for å skape det der Ten Hag-stempelet på Manchester United. Og det vil han gjøre i fred og ro, mens Manchester United som klubb jobber med å skaffe de spillerne han ønsker seg. Jeg tror Mourinho vil ha bølger, jeg tror Ten Hag vil ha det vindstille.
Ja, jeg tror det helt riktig oppsummert. Og så kan du si det sånn at Jose Mourinho var jo en manager som, ja, han var kjent for å være en vinner, en som skaffet troféer, men han hadde også en ekstremt viktig assistent i Rui Faria. Når han forsvinner, så kollapser det også for Mourinho. Han var brobyggeren mellom Mourinho og spillerstall. Jeg tror Erik ten Hag vil ikke i utgangspunktet trenge den brobyggeren. Han kommer til å være mye mer til stede selv. Han kommer til å være selvfølgelig omgitt av et team med dyktige assistenter, men han kommer til å være den som kommer til å ta veldig klar styring fra dag 1. Og jeg tror det er veldig viktig for både Manchester United, for Erik ten Hag, og faktisk for spillerne, at denne avklaringen nå kommer såpass tidlig at ikke vi må vente til etter sesongslutt. Fordi at for alt vi vet så kan United være godt i gang med forhandlinger med andre klubber om spillere, ting vi ikke kjenner til. Kanskje de har identifisert spillere vi per nå overhodet ikke er klar over. Etter innspill fra Erik ten Hag, at dette er spillere som vi vil trenge for å kunne spille den type fotball. Og så vet du det at der er som sagt en del spillere som nå er på utgående kontrakter som kommer til å forsvinne. Kanskje ligger de opp til å selge en del spillere. Frigjør i hvert fall mye lønnsmidler. Så blir det spennende å se hvilke spillere han kommer til å hente, for United kommer til å, tror jeg, være ganske aktive på overgangsmarkedet denne sommeren her.
Og den første utfordringen som Erik ten Hag får som United-manager, og som han kanskje ser på som sin største utfordring de første ukene her, det vil jo faktisk finne sted på podiet, på en pressekonferanse, ikke i garderoben der han føler seg som plommen i egget, men med en gang kameraene er på og mikrofonene er tett opp i ansiktet, så er ikke ten Hag den som er mest komfortabel. Og det er noe som nevnes fra Nederland, at måten han kommuniserer på i mediene, det er et problem. Og der ser vi en potensiell snubletråd når vi kjenner engelske medier, Bjørn.
Ja, vi gjør det. Og du kan jo tenke deg, hvis han stotrer litt og ikke er helt komfortabel i Nederland, hvordan skal det da bli når han kommer til England og har, etter det jeg har forstått, litt sånn begrenset ordforråd på engelsk, klarer seg helt greit, men det er ikke sikkert at det er nok. Innledningsvis så vil han nok helt sikkert si alle de riktige tingene. United er en fantastisk stor klubb, og det er en stor ære å komme hit, og bla 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 bla. Men så kommer disse ukentlige pressekonferansene, så kommer de intervjuene med alle mulige rettighetshavere, så kommer alle pressekonferanser og seanser etter kampene, og det blir, med all mulig respekt for Ajax, det blir et helt annet medietrykk i Manchester United enn det er i Ajax.
Det er jo spesielt et klipp som har fått mye oppmerksomhet.
I like Italy. I like the culture. I like the people. I like the country. So it's fantastic also how they expire football. So yeah, really good country.
det er jo ikke en Sir Alex Ferguson sånn som vi kjente han.
Nei, han var jo i sitt ass på podiet. Han hadde de aller fleste journalistene, må ikke i lommen holdt det på å si, så var han, altså han i kraft av å være Sir Alex Ferguson, med den CV'en han hadde, så styrte jo han det showet akkurat som han ville. Han bannlyste journalister, og han kommuniserte akkurat den meldingen han ville ha, og hvis han ikke var fornøyd med spørsmålet, så tok han bare regien selv. Det tror jeg ikke vi kan forvente av Erik ten Hag. Jeg bare håper, altså, Nå har han skrevet under en treårskontrakt med United, med mulighet for et fjerde år. Den tiden vil han trenge. Og selv om vi nå må være tålmodige og gi han tid, og jeg håper og ber om at Manchester United gjør det samme, så vil han gjøre ting så uendelig mye lettere for seg selv, hvis vi kan se at han klarer å sette sin identitet på det laget ganske tidlig. Så får vi heller leve med at det humper og går litt, så lenge vi ser at det en stilendring, at vi tilmærmer oss noe som han ønsker å få til. For hvis han på en måte, i tillegg til å slite internt med å få laget til å spille den fotball som han vil, og skal håndtere det monsteret som kommer i form av engelsk media og det presset som kan ligge der. Vi husker jo alle hvordan, når Solskjær kom inn, hvordan han imponerte vanvittig på de første pressekonferansene med å si alle de rette tingene, bygge opp selvtilliten til spillerne, bygge opp igjen klubben, og bare snakke liksom positivt hele veien. Men når resultatene virkelig begynte å bytte imot denne sesongen her og i høst, så ble han på en måte liksom fritt vilt og hang litt i tauene. Selv de dyktigste menneskene i England kan gjøre det når, hva skal vi si, dette monsteret, hvis du kan snakke om våre kollegaer i England på den måten der. Men vi vet hvordan engelsk presse, når de lukter blod, så er de der.
Ja, og jeg husker at både Guardiola og Klopp i begynnelsen i England, de trengte faktisk litt tid på å tilpasse seg hvordan engelske medier fungerer. De måtte endre seg litt fra hvordan de opererte i Tyskland, og det må helt sikkert Erik Ten Hag gjøre også, selv om Amsterdam-pressen visst nok også er ganske kritisk. Da. Og det her er på en måte det store spørsmålstegnet mitt ved Erik Ten Hag. Jeg synes man kan ikke ta fotballmunken Erik Ten Hag på så veldig mye. Han har en fotballbibel i seg, men det hjelper ikke hvis du ikke håndterer garderoben, og det er det som er det store spørsmålet her, synes jeg, og så klarer han å håndtere det presset som følger med den jobben her, fordi som Manchester United-manager så må du tikke av samtlige bokser, da.
Ja.
Og med en gang det er en boks du ikke tikker av, så er det lite sannsynlig at det vil fungere, og for Ole Gunnar Solskjær så handlet det kanskje om det taktiske, at det var der det på en måte ble, der han ble rett og slett avslørt slutt da. Selv om det kanskje bare var noen prosent som forsvant av gangen. Mens for Erik Ten Hag så synes jeg at det taktiske er på plass, og han vil sannsynligvis også klare å overbevise spillerne om at dette er måten å gjøre det på, men her er det, han kommer jo til en garderobe der kulturen skal være ganske rotten.
Vet du det at en ting som ble en stor frustrasjonskilde internt i Manchester United var jo det faktum at Louis van Gaal satte noen veldig klare grenser og forlangte å sitte noen klare grenser. For eksempel hvis Manchester United spilte bortekamp i Champions League, så var det helt vanlig at United tok med seg de største samarbeidspartnerne og innlogerte de. Frem til da hadde det vært vanlig å innlogere de på det samme hotellet som spillerne. De dro liksom i busser sammen med spillerne til treningen, og de liksom kom virkelig under huden på laget, spiste gjerne sammen med spillerne, men Louis van Gaal måtte på en måte sitte en slutter, her skiller vi det sportslige og det kommersielle, liksom. Samarbeidspartnerne, de får bo på et annet hotell, de får ta egne busser til stadion, de får ikke spise sammen med mine spillere, vi er nødt til å sette noen grenser her, for ellers så bare glir dette helt ut. Og likevel så har vi jo hørt han i ettertid si at Manchester United på en måte var ikke en fotballklubb, det var mer sånn kommersielt, om ikke beist akkurat, så fremstilte han i hvert fall ikke Manchester United i veldig vakre, fagre ordelag, og mente at den kommersialiseringen av United var et stort problem. Og som Manchester United-manager så må du på en måte innfinne deg med at det er en del av Manchester United per 2022, men hvor blir de grensene satt mellom fotballdelen og, hva skal du si, businessen Manchester United? Det blir spennende å se hvor mye han kommer til å være en ja-mann, eller hvordan han kommer til å sitte de grensene.
Vi startet episoden, Bjarte, med å garantere at lytterne skal vite alt som er å vite om Erik Ten Hag. Nå har vi ikke mer igjen. Vi har gått ned for landing, og da blir det neste spørsmålet da, nå som vi har vært igjennom historien og kan spå fremtiden, blir Erik Ten Hag mannen som leder Manchester United tilbake til toppen?
Vi må i hvert fall håpe det, og vi må tro på det. Der er en liten, der er en ting som, altså, når det gjelder nederlendere i Premier League, enten spillere eller managerer, så det er en ting som alltid har slått meg, og det det at hvis du ser på nederlandske keepere, så har vi hatt en del av de i Premier League som har vært veldig god. Edwin van der Sar, kanskje det beste eksempelet. Så det på nederlandske forsvarsspillere, Jaap Stam for eksempel, Virgil van Dijk, Kolossa, angrepsspillere, Dennis Bergkamp og vår egen Ruud van Nistelrooy, legende. Men hvor mange midtbanespillere som på en måte er liksom motoren i mye av det som skal skapes i nederlands totalfotball.
Edgar David, sitatene.
Ja, men hvor mange av de har vært virkelig store suksesser, og hvor mange av de har egentlig falt igjennom. Men det som gjør meg litt mer optimistisk nå, det det at hvis United skal hente inn flere midtbanespillere fra Nederland, eller som forstår den type fotball, så kommer det også inn med en nederlandsk manager. Og det har vært noen av de i Premier League før. Erik Ten Hag blir den niende nederlandske manageren. Men hvis du ser bort ifra Gus Hiddink, som hadde en viss grad av suksess som midlertidig manager i Chelsea, blant annet med å vinne FA-cupen med dem, så har ikke den listen over de nederlandske managerne vært...
Van Gaal?
Ja, der har du en.
Ruud Gullit?
To.
Frank de Boer?
Tre.
Så var det vel en i, til i Tottenham?
Martin Jol, ja.
Advokat, har han vært i Premier League?
Dick Advokat var en kort periode i Sunderland, stemmer.
Resten overlatt jeg til deg.
René Malinstein.
Selvfølgelig.
Han var i Fulham. Og du nevnte Frank de Boer, mannen som Mourinho stemplet som den dårligste Premier League-manageren noen gang på sitt sedvanlige, arrogante vis. Og Ronald Koeman, som ikke lyktes så godt i Everton, men som gjorde det greit i Southampton.
Jaap Stam i Championship.
Og Jaap Stam har vært i Championship, og det gikk nesten veldig bra en år, og helt på rattet av det andre året. Så det er liksom...
Dårlig tegn, er det det du tenker?
Nei, jeg tenker at det noen spørsmålstegn her, men jeg tror hvis oppsettet rundt Erik Ten Hag og aksepten for hans metode å gjøre ting på er til stede, genuint til stede, så har jeg tro på dette prosjektet. Og det går tilbake inn på det vi har snakket om mange ganger før. Jeg tror, og jeg er helt enig, den potensielle gevinsten med å ha Erik Ten Hag som manager i Manchester United er større enn å ha Mauricio Pochettino. Men det potensielle gevinsten er en ting, realiteten kan bli en annen. Hvis Erik Ten Hag skal lykkes, så tror jeg han er mer avhengig enn Pochettino av at ting gjøres på hans måte, for å si det sånn. Pochettino hadde nok kunnet kommet inn i Manchester United med en litt sånn halvturbulent spillestall og gjort en del endringer og på en måte samlet det han hadde og gjort mye bra ut av det. Jeg tror mye mer må på en måte brytes opp og bygges på nytt under Erik Ten Hag, men hvis United er villig til å gjøre det, så tror jeg at dette kommer til å bli bra.
Dette var en spesialepisode av United We podcast om Erik Ten Hag. Arrester oss gjerne hvis vi ikke har levert garantien, og så får neste spesial, da vi har tatt det, får kanskje bli Go Ahead Eagles.
Ja, en liten rundtur inn til Nederland og til Go Ahead Eagles, det har vært gøy.
Takk for de som var med oss hele flyreisen fra Twente til Manchester via München og Amsterdam. Glory, glory.